Объединенные банды Загороднего, Черного Ворона, Залезняка постоянно активизируются и в последнее время представляют особенно большую угрозу на железной дороге на отрезке Знаменка-Бобринская. Так, между станциями Трёповка и Хировка бандиты остановили товарный поезд, забрали 25 пудов вяленой рыбы, которую спрятали на краю Нерубаевского леса, а сами опять вернулись на железную дорогу, где застопорили пассажирский поезд. Они проверили документы у пассажиров и тут же расстреляли 5 работников ГПУ, отняв у них ценный багаж и документы. Вернувшись к Нерубаевскому лесу, они обнаружили, что рыба исчезла, так как ее забрали милиционеры из села Михайловка, которые следили за партизанами. Кто-то донес бандитам, куда девалась рыба, и это так их разозлило, что они ворвались среди бела дня в Михайловку, милиция разбежалась во все стороны, а банда забрала не только рыбу, но и 4 лошади с 2 телегами, 5 мешков муки, 3 мешка гречневых круп, 2 бочонка масла, 1 бочонок меда. Вообще в последнее время замечено, что бандиты формируются в более крупные отряды, и банда Загороднего, по нашим сведениям, на данный момент насчитывает около 150 сабель и 100 штыков. Банда Черного Ворона — порядка 100 сабель, причем все его боевики, как на подбор, ездят на хороших лошадях, одеты с иголочки. Им удалось переманить на свою сторону даже китайцев. Во всяком случае, наш агент видел одного монголоидного бандита, владеющего какими-то особыми секретами рукопашного боя. Сам Черный Ворон — чрезвычайно меткий стрелок. Однажды выстрелом из револьвера спокойно выбил из рук своего подопечного бандита подсолнух, с которого тот щелкал семечки во время серьезного разговора. Ныне, получив ранение, Черный Ворон отлеживается в логове атамана Гупола и постоянно что-то пишет в своей записной книжке, то ли стихи, то ли какие-то свои соображения. «Информатор Реут». Верно. Делопроизводитель Хлопушин. З оперативного зведення Кременчуцького відділу ГПУ від 30 серпня 1922 року. За 5 днів вовкулака, ходя і біжу, повернулися до Чорного лісу і знайшли Чорного Ворона в іншому місті, щоправда, теж на Галявинці, на тій же Бекеші, з тим таки записником, у якому він, лежачи, щось мережив олівчиком, тільки цього разу тримав олівчика в правій руці. Побачивши козаків, Ворон звівся на рівні, і вовкулака зауважив, що отаман уже без перев'язі, правиці його одужала, він вилюднів навіть з лиця. А Ворон, помітив, що хлопці в доброму гуморі, видно таки зробили щось путнє, правда, коней загнали до білої піни, а самі ні в року світять на нього цятками очей на чорних, як засмалені горщики, фізіономіях. Вовкулака тримав у мішку чималого кавуна, і Ворон ждав, що він зараз причепиться зі своїм частуванням, думає, що всяка червона їда збагачує кров. Та якщо вовкулака це зробить раніше, ніж розповість про їхні мандри, Ворон розтрощить того кавуна об його головешку. Проте вовкулаці стачило розуму почати з того, що треба, хоч зайшов він так здалеку, як вони виїхали, де ночували, кого зустрічали, що Ворон його перебив. То ви знайшли тих дайошів чи ні? Завжди, отамане, спершу послухай про все по порядку, бо я забуду головне сказати. Винувато закліпав вовкулака і знову завів, як вони скрізь питали, розпитували, чи ніхто не бачив таких і таких, ні, не бачили і не чули, аж поки не доїхали до Веремієвого села. І ось там таке й таке трапилося. Ворон, почувши ту страшну новину, звісно, вже не перебивав вовкулаку, і той тепер розкошував у мислі, як сам хотів, поки не добалакався до того, що саме малий веремійчик Ярко і вивів їх на банду дайошів. От як буває в житті, дивувався вовкулака, це ж треба, як воно часом збігається, філософствував він, і так довго розводився про силу провидіння, що навіть біжу не витримав і вставив свого гривенника. Тоді ми побігли на деменці, прибігаємо, стали під лісом, рознюхали, і вовкулака пішов до хати, щоб спершу домовитись за дитину, а я побіг, цить гримну вовкулака на біжу, аж то й голову втягнув у плечі. Мовчи, коли тебе не питають, це тобі не хранція. І вовкулака повів далі про те, як вони заїхали з того боку Холодного Яру на Лубенецький хутір біля села Деменці, звідки родом Прокіпко Квочка. А там же на хуторі його старша сестра з чоловіком, у них дітей ціла купа, одне від одного менше. Вовкулака у них колись гостював разом із Квочкою, бачив ту дрібноту, через яку чоловік Квочиної сестри і до лісовиків не пішов, хоч йому в лісі було б краще, ніж дома. Тож вовкулака подумав, що коли ще одну дитинку вкинути в цей табунець малечі, то воно й непомітно буде, хай і цього пуцвірінка водить, глядить Квочка, сестра Прокіпка. Він заставив хлопців з дитиною на узлісі, а сам пішов до Квочиної хати, щоб спершу розвідати, що там робиться, чи нікого чужого чорти не принесли. Ні, не принесли. Вовкулаку одразу впізнали, чоловік Квочиної сестри саме порався коло хліва, а вгледівши вовкулаку, кинув вила, завів його в хату, де аж кишило дітвори, яка, побачивши страшного дядька, відразу сипнула до маминої спідниці. Прокіпкова сестра сиділа на ліжку і саме годувала стицьки дитину. Вона зраділа вовкулаці і навіть не думала ховати від нього повну налиту молоком грудь, таку білу аж голубу. А зраділа, бо думала розпитати його за брата, що вже рік не з'являвся додому, і ніхто не знав, чи він хоч живий. Не знав цього й вовкулака, бо теж не бачив Прокіпка звідтоді, як вони, пам'ятаєш, отамани, позаминулої осені зійшлися були докупи з отаманом Деркачем і витовкли сотню червінців у Жаботині. От тоді ж вовкулака й подружився з Квочкою, котрий воював у Деркача, і однієї ночі вони разом заглянули до сестри на хутір. Вовкулака знав, що минулого літа Деркач з багатьма козаками піддався на амнестію. Може, серед них був і Прокіпко, хто його знає. Та хіба зараз про це міркувати? І вовкулака відразу розповів Квочиній сестрі та її чоловікові, з чим прийшов. Чи не взяли б вони до себе дитятко, бодай, на тиждень-другий, поки йому підшукають надійне місце? Сестра, утерши сльозу за Ганнусею, сказала: «Неси та мерщій, воно ж там бідне голодне». А чоловік її якось так похитав головою, зам'явся: «Це ж ту дитину можуть шукати, а як хтось наведе і прийдуть до нас, то не будуть розбиратися, де тут Веремієва, а де не Веремієва дитина, порішать усіх». «Отак зразу не прийдуть», – заспокоїла його Прокіпкова сестра. «А там далі чув же? Вони заберуть дитину і десь притулять. Неси швидше її сюди», – звеліла вона вовкулаці, поки я пазухи не застібнула. І він побіг, приніс немовля і хотів уже дати тягу, поки вони не передумали. Та й сам же мав спішну роботу, але, задивившись, як мале вермієня припало до цицьки, спитав у Квочиної сестри, чи не заходять червоні на хутір. «То як же це дитя вивело вас на Дайошів?» – урвався терпець у чорного ворона. «Що ж ти ото городив?»
«А ти не перебивай, пане отамане», – перевів подих вовкулака.
«Послухай, як воно часом збігається завдяки Божому промислу і провидінню». І він знову почав з того, як запитав, чи не заходять червоні на хутір. А Прокипкова сестра й каже: «Ні, давно не було, тільки ось дего вчора вночі приблуди, які забрели, добра б їм не було, зайшли, покрали курей півня і навіть забрали гарбузове насіння, що сушилося за хатою на рядюзі. Я й почув, – додав її чоловік, – як насідалі кудкудакають кури. Здогадався, що то грабіжники, але ж спробуй вийди до них, то й сам чи живим зостанеться». Тоді таки виглянув у вікно, бачу їх троє, вже потягли до лісу.